สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเตนี่คือรายการซีดาวแอนด์ไรท์พอดแคสต์อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน Creative Mindset for Creative Living ตอนที่58การพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะคะเราก็ต้องพูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนเช้าที่แม่ไปปลุกลูกคุณแม่จะพูดปลุกลูกยังไงดีในตอนเช้าคุณครูพูดยังไงกับนักเรียนเราคุยกับคนในทีมยังไงเราพูดกับเพื่อนๆของเรายังไงเราตั้งสเตตัสบน Facebook เพื่อสื่อสารกับคนทั้งโลกว่ายังไงเราพูดกับน้องพนักงานที่ให้บริการในร้านค้ายังไงเรากล่าวขอโทษกับลูกค้าเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นยังไงเราพูดคุยกันเป็นปกติในชีวิตประจำวันทั้งน้ำเสียงจริงๆที่เปล่งออกไปแล้วก็ภาษากายที่สื่อออกมานะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยนัดได้พูดคุยกับหลายบ้านเลยนะคะที่มีอาการคล้ายๆกันก็คือพ่อแม่ลูกคุยกันไม่ได้ค่ะคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะคะคุยได้ไม่กี่ประโยคก็กลายเป็นขึ้นเสียงกลายเป็นทะเลาะนะคะบางบ้านก็ใช้วิธีเงียบคือต่างคนต่างอยู่ไปเลยไม่คุยกันเพราะว่าคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะคะวันนี้นัดก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีสื่อสารแบบนึงที่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะคือใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะใช้คุยกับพ่อแม่ลูกคนรักคนคุณหมอกับคนไข้คุยกับคู่กรณีคุยกับคนที่บ้านที่ทำงานคุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้าคุยกับเจ้านายหรือว่าคือคุยกับใครก็ได้อะที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยต้องมาเท้าความกันเรื่องอารมณ์ความรู้สึกสักนิดนึงอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยเกิดจากความต้องการค่ะเวลาที่เราได้ตามที่เราต้องการเราก็จะรู้สึกแบบสบายๆเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ตามที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดกระอักกระอ่วนเครียดหรือต่างๆนานานะคะก็คือเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเจ้าความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยโดยมากอ่ะมันเกิดเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนวิธีการที่เราพูดคุยกันเนี่ยทั้งคำพูดแล้วก็วิธีพูดได้นะมันก็เลยสามารถกระชับความสัมพันธ์ของคนเราให้แน่นแฟนขึ้นได้ในทางกลับกันมันก็สามารถทำลายความสัมพันธ์ให้ย่อยยับกันไปข้างหนึ่งได้ด้วยค่ะทักษะการสื่อสารเนี่ยก็เลยมีผลมากๆเลยนะคะกับสุขภาพใจของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะสามารถสื่อสารสิ่งที่เราต้องการออกไปได้ชัดเจนแค่ไหนวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงการสื่อสารที่ทรงพลังมากๆเลยวิธีนึงนะคะเรียกว่าNon-violent communication หรือชื่อภาษาไทยก็คือการสื่อสารอย่างสันติ Non-violent communication เป็นผลงานของดร. มาเชลโรเซนเบิร์กค่ะวิธีการสื่อสารแบบนี้เนี่ยเขาใช้กันเวลาเจรจาสันติภาพในประเทศที่มีสงครามนะคะไม่ว่าจะในรวันดาไนจีเรียอินโดนีเซียศรีลังกาเซียร์ลีโอนตะวันออกกลางโคลอมเบียเซอร์เบียโครเอเชียอิสราเอลยูโกสลาเวียนะคะแล้วก็เพราะว่าการสื่อสารมันเป็นทักษะเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นทักษะก็แปลว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วเราก็สามารถฝึกฝนเพื่อพูดแบบ non-violent communication ได้เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยมีจุดนึงที่นัดต้องขอย้ำนะคะคือว่าไม่ว่าเราอ่ะจะอยู่ในสถานการณ์หรือกำลังมีบทสนทนาที่ยากลำบากแบบไหนอยู่ก็ตามอ่ะเราจะต้องรู้ตัวอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองตกไปอยู่ในโหมดแบบFight or flight response นะคะ Fight or flight response นี่ก็คืออย่างที่นัดเคยเล่าไปแล้วเนาะใน EP 41เรื่องความเครียดนะคะ Fight or flight response มันเป็นการตอบสนองที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดของมนุษย์อย่างเวลาเสือมาสิงโตมาเนี่ยเราคิดแค่ว่าแบบเราจะสู้หรือเราจะหนีคือยุคปัจจุบันเราคงไม่ได้จะต้องวิ่งหนีเสือหนีสิงโตนะแต่ว่ามันก็จะมาในรูปแบบของเจ้านายต่อว่าลูกค้าต่อว่าคนขึ้นเสียงใส่กันถ้าสู้ก็คือด่ากลับถ้าหนีก็คือเก็บกด Non-violent communication เนี่ยมันเริ่มต้นจากการมีสติแล้วไม่ตกไปอยู่ในโหมดจะสู้หรือจะหนีนะคะขั้นตอนของ Non-violent communication นี่ก็แบบเรียบง่ายมากแต่ไม่ได้หมายความว่าทำง่ายเนาะต้องอาศัยสติและการฝึกฝนค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลย Non-violent communication มีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นที่1ให้ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะให้ลองมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแบบคนนอกแล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นมองเหตุการณ์แบบไม่ต้องตัดสินไม่ต้องตัดสินว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะคือแค่มองเหตุการณ์แล้วอธิบายมันออกมาแบบที่มันเกิดขึ้นจริงๆนัดก็มีตัวอย่างนึง คือนัดมีลูกพี่ลูกน้องบ้านหนึ่งเขามีบ้านที่คลองสานเวลานัดไปกรุงเทพนัดก็จะไปพักบ้านนี้เนาะแล้วเวลาที่เขามาเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมาพักที่บ้านนัดแล้วเวลาใครไปใครมาที่เชียงใหม่ก็ดีเนี่ยนัดจะชอบพาไปทำกิจกรรมเยี่ยมเยือนคาเฟ่ฮอปปิ้งไปร้านกาแฟต่างๆนะคะเชียงใหม่ร้านกาแฟเยอะเนาะทีนี้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้ก็มาเชียงใหม่ก็เหมือนเดิมนัดก็ชวนแบบไปร้านกาแฟกันค่ะคือชวนอยู่หลายครั้งมากฮีก็ไม่ยอมไปสักทีเราก็แบบสงสัยเขาคงไม่อยากใช้เวลากับเราหรอกเราคงไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบนัดตัดสินการกระทำของพี่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคือตัดสินไปแล้วว่าพี่เขาคงไม่ได้ชอบเราอะไรหรอกหลังจากนั้นนัดก็ค้นพบว่าโนะคะพี่ไม่ได้อะไรกับนัดเลยคือพี่แค่ไม่ดื่มกาแฟเท่านั้นเองพี่ไม่ชอบกลิ่นกาแฟนะไม่ชอบกลิ่นของกาแฟเนาะแต่พี่เป็นสายแบบดื่มชากินขนมอะไรอย่างนี้มากกว่านัดก็เลยแบบโอเคได้หลังจากนั้นก็คือเวลาพี่มาก็จะชวนไปร้านน้ำชาร้านขนมนะคะจะเห็นได้ว่าพอเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมองดูเหตุการณ์นั้นโดยไม่ตัดสินนะเหตุการณ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือนัดชวนพี่ไปร้านกาแฟประมาณ5ครั้งแล้วพี่ก็ปฏิเสธ5ครั้งอันนี้คือแฟกต์อันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ว่าเราอ่ะใช้วิธีตีความคือคนเราก็ตีความทุกอย่างในชีวิตไปเองเนาะโดยที่ไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขารู้สึกยังไงพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นข้อแรกของการสื่อสารอย่างสันติก็คือถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอธิบายเหตุการณ์ตามจริงโดยไม่ต้องตัดสินใครค่ะขั้นที่2ให้ถามว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงให้เลือกมา1คำที่ตรงกับความรู้สึกตอนนั้นมากที่สุดนะคะอย่างเช่นฉันโกรธฉันรำคาญฉันสับสนฉันผิดหวังฉันท้อใจฉันหัวเสียฉันมืด8ด้านฉันกังวลฉันเสียใจฉันไม่สบายใจฉันอายคืออันนี้คือคำที่บอกความรู้สึกของเราแบบตรงๆทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์อีกประเภทหนึ่งอะที่มันแสดงอาการ victimize ตัวเองก็คือมันทำให้เรากดตัวเองเป็นเหยื่อส่งให้เราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นั้นคำในกลุ่ม victimize พวกนี้เป็นคำที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้นะคะเพราะว่าคำมีพลังยิ่งเราพูดแบบไหนเรายิ่งจะได้แบบนั้นนะคะคำในกลุ่ม victimize นี่ก็อย่างเช่น victimization นี่ก็คือฉันไม่เป็นที่ต้องการฉันถูกมองข้ามฉันโดนด่ายับฉันโดนสับเละฉันโดนปฏิเสธฉันไม่เป็นที่รักของใครๆฉันรู้สึกถูกคุกคามถูกต้อนจนมุมฉันถูกหลอกใช้ดร.โรเซนเบิร์กได้รวบรวมคำตรงๆแบบที่เราควรใช้สื่ออารมณ์กับคำ victimize พวกนี้เนาะที่เราควรหลีกเลี่ยงอะเอาไว้ในหนังสือของแกนะคะหนังสือของดร.โรเซนเบิร์กก็ชื่อ Nonviolent Communication เนี่ยแหละค่ะชื่อ Nonviolent Communication A Language of Life นะคะเผื่อใครอยากจะไปหาดูเพิ่มเติมว่ามีคำอะไรอยู่ในลิสต์พวกนี้บ้างเนาะแต่หลักๆก็คือเราต้องขุดลึกลงไปในตัวเองเวลาเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นเนี่ยตอบตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงแล้วก็เลี่ยงการใช้คำที่จะกดตัวเองให้กลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์แล้วมันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงอยากให้เลี่ยงการใช้คำที่มันวิกติมัยตัวเองเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้คำแบบนั้นน่ะมันเหมือนเราไปกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นคนทำให้เรารู้สึกแบบนี้อะยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเป็นแฟนกันเนาะแล้วคนหนึ่งพูดว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยมันคือการที่เราเอาจุดอ้างอิงไปฝากไว้ที่คนอื่นแล้วโทษคนอื่นว่าทำให้ฉันอะรู้สึกแบบนี้ทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปใน EP 42เนาะที่นัดเล่าเรื่อง8ขั้นตอนสู่การมีชีวิตซิมเพิลกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คือเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% นะคะเปลี่ยนวิธีพูดของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงการรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองค่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้น้องคนเป็นแฟนกันอะคุณสามารถบอกออกไปได้ว่าแบบฉันเสียใจฉันเหงาคือสื่อความรู้สึกของตัวเองออกไปตรงๆอะค่ะเวลาเราบอกอะไรไปตรงๆแบบนี้มันคือการบอกมันคือการชี้แจงมันไม่ใช่การกล่าวหาหรือกล่าวโทษอีกฝ่ายเราไม่ได้ว่าใครเราพูดออกไปตรงๆทีนี้ดร.โรเซนเบิร์กก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องนึงเอาไว้เป็นเรื่องของที่ดร.โรเซนเบิร์กไปเจอเองนะคะไว้ในหนังสือคือเขาก็ได้รับเชิญให้ไปสอนเรื่อง Nonviolent Communication เนี่ยแหละสอนให้นักเรียนกลุ่มนึงดร.โรเซนเบิร์กก็ค่อนข้างอึดอัดเ ราะว่าในห้องนั้นตอนที่เขาสอนอะดูไม่มีใครฟังเขาพูดเลยอะคนที่นั่งแถวติดริมหน้าต่างก็มองออกไปนอกหน้าต่างดูมีอะไรน่าสนใจที่ถนนมากกว่าที่จะมองเขาหรือฟังที่เขาพูดในห้องมีนักเรียนแบบนั่งทำเล็บอยู่ด้วยยิ่งสอนไปเขาก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังสอนไปเรื่อยๆอยู่ทีเนี้ยก็มีนักเรียนคนหนึ่งโพล่งขึ้นมาว่าคุณรังเกียจที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนดำใช่ไหมคือพอนัดอ่านหนังสือมาจนถึงตรงนี้นี่คือแบบนัดแบบสะดุ้งโยงเลยนะคือปรากฏว่าอ๋อนักเรียนห้องที่ดร.โรเซนเบิร์กไปสอนเป็นกลุ่มนักเรียนผิวสีซึ่งคุณก็คงรู้แหละว่าประเด็นสีผิวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวในอเมริกาเนาะแล้วลองคิดภาพสมมติเราเป็นครูแล้วตอนที่เราสอนอยู่ดีๆก็มีคนพูดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะดร.โรเซนเบิร์กก็อึ้งไปเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าดร.โรเซนเบิร์กตอบกลับไปยังไงนะคะเขาบอกว่าผมรู้สึกกระวนกระวายแต่ไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนดำหรอกความรู้สึกที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้มันมาจากการที่ผมไม่รู้จักใครสักคนเลยในห้องนี้แต่พอก้าวเข้ามาในที่นี้แล้วผมก็อยากได้รับการยอมรับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า vulnerability นะคะก็คือเราสื่อสารด้านที่อ่อนไหวของตัวเราเองออกไปแล้วเจ้าความอ่อนไหวแบบนี้มันสื่อถึงใจของคนอื่นได้คนฟังสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ไม่ได้มาเพื่อวางอำนาจนะเพราะว่าเขาเปิดเผยด้านที่อ่อนไหวให้เห็นอย่างจริงใจค่ะพอสื่อสารออกไปอ่ะนักเรียนก็อ๋อก็แบบก็เริ่มถามคำถามด็อกเตอร์มากขึ้นเนาะแล้วก็สนอกสนใจสิ่งที่เขาสอนมากขึ้นคุณอาจจะคิดว่าเปิดเผยด้านอ่อนไหวของตัวเองออกไปเนี่ยนะมันคือการแบบเผยด้านอ่อนแอเผยจุดอ่อนของตัวเองให้คนรู้หรือเปล่าถ้าคุยเรื่องนี้ก็คงจะยาวนะคะนัดแนะนำให้คุณไปดู TED Talk นะคะของ Brené Brown แทนนะคะ Brené Brown นี่แกเขียนหนังสือมาหลายเล่มแล้วก็มีแปลไทยแล้ว2เล่มคือ Dare to Lead ปกสีฟ้าสดกับ Rising Strong นะคะปกเป็นสีเขียวอ่อนเหลือบๆคล้ายๆสีน้ำเขียวๆนัดสรุปสั้นๆให้เลยว่าการที่คุณแสดงด้านอ่อนไหวของตัวเองให้คนอื่นเห็นนะมันไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอค่ะมันทำให้คุณเป็นคนเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อคุณเจ็บได้คุณเจ็บเป็นและคุณก็เหมือนทุกคนที่เจ็บได้และเจ็บเป็นการที่คุณเผยความอ่อนไหวนี้ออกไปอ่ะมันต้องอาศัยความกล้ามากเลยนะที่จะบอกให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงในใจเวลาเราอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงๆว่าเรารู้สึกยังไงโดยไม่โทษอีกฝ่ายแต่แสดงความรับผิดชอบความรู้สึกตัวเอง 100% มันทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าทีนี้ก็มาถึงขั้นที่3ค่ะขอย้อนทวนสิ่งที่บอกไปตอนต้นเนาะอารมณ์ความรู้สึกมาจากความต้องการถ้าเราได้อย่างที่เราต้องการเราก็จะรู้สึกสบายสบายถ้าความต้องการของเราไม่ได้รับการเติมเต็มเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจละทีนี้ขั้นที่3ก็จะเป็นการระบุว่าเราเจ้าความต้องการที่เราอยากได้แต่ไม่ได้รับการเติมเต็มมันคืออะไรล่ะซึ่งพอพูดถึงจุดนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าคนเราเนี้ยประหลาดเรียกว่าแปลกประหลาดเลยล่ะค่ะยิ่งโตก็ยิ่งแปลกเนาะคือพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่าทุกคนน่ะจะมีความสามารถในการอ่านใจตัวเองได้แล้วก็คิดว่าก็รู้จักกันมาตั้งนานหรอกแค่นี้คิดไม่ได้หรอว่าฉันอยากได้อะไรก็พอมัวแต่คิดแบบนี้เราก็ไม่พูดแล้วก็เก็บเงียบแล้วก็เก็บกดแล้วก็ไม่คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ทะเลาะกันเนาะเพราะว่าคิดว่ายังไงอีกฝ่ายก็ต้องคิดได้ต้องรู้สิว่าคุณน่ะต้องการอะไรอาการนี้เป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนะคะยิ่งสมาชิกในครอบครัวกับคนรักนี่ตัวดีเลยแบบแต่คุณคะก่อนอื่นเขาก็ต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะว่าเราทุกคนก็เป็นคนธรรมดาเนาะไม่ได้มีพลังพิเศษอ่านใจใครได้เราไม่ใช่ X-Men เนาะถ้าเราไม่บอกออกไปชัดๆแล้วใครมันจะไปรู้ได้คะว่าคุณอยากได้อะไรอ่ะอยากให้คนสนใจหรออยากให้คนรักหรออยากให้คนยอมรับหรอหรืออยากให้คนชมขั้นที่3ของ Non-Violent Communication ก็คือชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าคุณอยากได้อะไรระบุมาให้ชัดๆระบุให้ชัดเจนว่าอะไรกันแน่ที่คุณต้องการและตอนนี้ที่คุณยังไม่ได้แล้วก็มาถึงขั้นที่4ก็คือขอค่ะขอสิ่งที่คุณอยากได้พอเราชัดเจนกับตัวเองในขั้นที่3แล้วขั้นที่4ก็คือให้ขอร้องพูดออกไปตรงๆใช้คำพูดดีๆขอร้องคนอื่นนะคะไม่ใช่สั่งแล้วตอนขอเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าอยากให้อีกฝ่ายทำอะไรให้ จากตัวอย่างเมื่อกี้ของดร.โรเซนเบิร์กเขาบอกว่าเขารู้สึกกระวนกระวายแล้วเขาก็พูดต่อเลยทันทีว่าเขาอยากได้รับการยอมรับในสถานที่ที่เขาไม่รู้จักใครสักคนคือเขาพูดออกมาเลยส่วนใหญ่เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ชัดเจนกับตัวเองว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ไปคาดหวังกับคนอื่นว่าจะเติมเต็มความต้องการของเราได้เนาะคือตัวเองยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเลยอ่ะแล้วคาดหวังให้คนอื่นทำอะไรให้หรออ่ะนั่นมีอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของพี่ชายนัดเองกับคุณลูกค้าลูกค้าก็ว่าจ้างให้พี่ออกแบบตกแต่งภายในคอนโดให้นะคะคนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้นัดฟังเนี่ยเป็นพี่สะใภ้ของนัดค่ะนางก็มาเล่าว่ามีวันหนึ่ง3 ทุ่มละเข้านอนกันละแล้วอยู่โทรศัพท์ของพี่นัดก็ดังขึ้นมาอ่ะพี่ชายนัดก็รับโทรศัพท์ลูกค้าโทรมาต่อว่าแบบโอ้โหคือพี่สะใภ้ไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกันรู้แต่แบบโอ้โหได้ยินแต่เสียงทางช่องเช้งช่องเช้งออกมาจากโทรศัพท์แบบดังเป็นชั่วโมงเลยแล้วพี่สะใภ้ก็แบบงงมากว่าแบบพี่นัดทนไปได้ยังไงคือแบบนั่งแบบนิ่งมากฟังเสียงตวาดแบบนั้นนะได้เป็นชั่วโมงแบบดูนิ่งและดูสงบมากอ่ะคุณลูกค้าก็พูดไปจนสาแก่ใจละทีนี้คุณพี่ชายนัดก็ถามกลับไปว่าคุณอยากให้ผมเข้าไปที่คอนโดตอนนี้ไปเซตทีวีกับเครื่องเสียงให้เสร็จใช่ไหมครับตอนที่พี่ถามประโยคนี้กลับไปเนี่ยนี่คือ4 ทุ่มแล้วนะคะลองสังเกตประโยคที่พี่ชายนัดพูดดูดีๆจะเห็นว่ามันเป็นประโยคที่ชัดเจนมากเลยนะคือพี่ชายนัดถามย้อนกลับไปเพื่อคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าเขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าถูกต้องไหมแล้วพอพี่พูดออกไปแบบนั้นนะดูเหมือนลูกค้าจะเพิ่งคิดได้ คือว่า1ก็เป็นตัวลูกค้าเองนั่นแหละที่เป็นคนกดสั่งซื้ออุปกรณ์ทีวีและเครื่องเสียงจากร้านค้าออนไลน์แบบหลายร้านมากๆหลายเว็บไซต์มากๆนะคะแล้วมันคือคนละแบรนด์กันหมดเลยก็เลยไม่มีบริษัทไหนส่งช่างมาเซตอัพเราเซตอัพเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายให้เลยเพราะว่าแจ็คหัวต่ออะไรอ่ะมันไม่เข้ากันไงมันเป็นของคนละบริษัทและแน่นอนว่าพี่ชายนัดไม่ได้ดูแลเรื่องเครื่องเสียงให้ลูกค้าไงไม่ได้อยู่ในใบเสนอราคาด้วยซ้ำแล้วอุปกรณ์พวกนั้นก็เป็นลูกค้าที่เป็นคนกดสั่งซื้อมาเองและเรื่องที่2ก็คือตอนนั้นมัน4 ทุ่มแล้วไม่มีช่างที่ไหนเขามาให้บริการกันในเวลายามวิกาลแบบนั้นหรอกคือคนเราอ่ะขาดสติอยู่บ่อยๆนะคะเวลาพูดอะไรออกไปอยากได้อะไรจากใครก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าตัวเองอยากได้อะไรกันแน่ตอนที่คุณลูกค้าโทรมาหาพี่เนี่ยเขาคงแค่อยากหาที่ระบายอารมณ์อ่ะคือแบบรู้สึกไม่พอใจกับห้องที่เข้าไปอยู่ตอนนั้นคือห้องมันยังไม่เสร็จแต่เขาอยากเข้าไปอยู่แล้วแล้วเขาก็คงจะแบบกังวลเขารู้สึกไม่พอใจเนาะพอพี่นัดรีเช็คถามกลับไปแบบนั้นลูกค้าก็เลยแบบเขาไม่ได้ต้องการให้พี่เข้ามาเซตทีวีเซตเครื่องเสียงให้ตอนนี้หรอกแล้วก็เลยวางหูไปได้นะคะดังนั้นในขั้นที่4ก็คือขอสิ่งที่เราต้องการระบุชัดๆว่าอยากได้อยากให้อีกฝ่ายทำอะไรที่ต้องระวังนิดนึงก็คือการขอกับการออกคำสั่งเนี่ยมันต่างกันอยู่นิดเดียวเองค่ะคือการขอกับการสั่งเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้ชัดที่สุดเวลาอีกฝ่ายปฏิเสธนะคะคือถ้าเขาปฏิเสธมาแล้วเราแบบดื้อรั้นดึงดันตอบกลับด้วยคำพูดรุนแรงเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่คือเราจงใจสั่งอีกฝ่ายให้ทำตามที่เราบอกแต่ว่าถ้าเกิดเขาปฏิเสธมาแล้วเราแบบเข้าใจค่ะแล้วก็แสดงท่าทีออกไปว่าเราเข้าใจจริงๆว่าแบบมันก็คงยากกับเขาเนาะที่จะทำสิ่งนี้ให้เราแล้วเราก็รู้ว่ามันก็คงทำให้เขาเหนื่อยด้วยที่ต้องทำแบบนี้การขอก็คือพูดออกไปโดยละทิ้งความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้บอกออกไปไงได้สื่อสารออกไปว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราอยากได้อะไรนะคะรวมทั้งเราเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยจากตัวอย่างของคุณพี่ชายกับคุณลูกค้าตอนที่พี่นัดถามกลับไปเนี่ยว่าอยากจะให้ผมเข้าไปที่คอนโดเพื่อไปเซตระบบให้ตอนนี้ใช่ไหมครับมันคือการถามกลับไปโดยที่ก็ไม่รู้อะว่าอีกฝ่ายจะตอบมายังไงหรอกคือพี่นั้นอาจจะต้องออกไปเซตระบบให้ลูกค้าจริงๆตอน4 ทุ่มก็ได้นะหรืออาจจะไม่ต้องออกก็ได้ไงดังนั้นเวลาที่เราพูดคุยกับใครอะอย่าคาดหวังหรือยึดติดกับผลลัพธ์ว่ามันจะต้องออกมาอย่างที่เราต้องการเสมอไปได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเข้าใจอีกฝ่ายด้วยทีนี้ก็มาถึงขั้นที่5นะคะขั้นที่5ก็คือขั้นตอนของการเรียนรู้ค่ะก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะเราได้เรียนรู้อะไรไม่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางไหนเวลาเราย้อนกลับมาทบทวนและมองลงไปให้ลึกเราสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างได้เสม มันไม่ใช่ว่าโอ้ยวันนี้คุยได้ดีมากเลยคุยกับพ่อแม่ได้โดยไม่ทะเลาะกันเป็นครั้งแรกหรือแบบขอไปแล้วเนี่ยโอ้โหได้ทุกอย่างอย่างที่ขอหรือว่าโอ้ยแย่มากๆเลยอ่ะขอแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเราก็ได้เรียนรู้และเราลองคุยใหม่ครั้งหน้าได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆลองพูดคุยกับผู้คนโดยไม่ใช้ความรุนแรงดูค่ะมันมีคำเรียกด้วยนะคะการใช้คำพูดรุนแรงอ่ะเรียกว่าภาษาหมาป่าคำพูดแบบสันติเรียกว่าภาษายีราฟค่ะแล้วเพราะว่าการสื่อสารเป็นทักษะเนาะก็เหมือนกับทักษะทุกอย่างอ่ะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนถึงจะชำนาญนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณฟังนัดพูดเรื่อง Non-Violent Communication อ่ะคุณรู้แล้วว่ามันมี5ขั้นตอนไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่ามันมี5ขั้นแล้วคุณจะแบบโอ้โหเปลี่ยน Mindset ปรับพฤติกรรมตัวเองได้ทันทีมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะองค์ประกอบที่สำคัญมากๆของ Non-Violent Communication คือสติกับความเมตตาเนาะเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะที่พูดเราจะรู้ถ้าอยู่กับปัจจุบันน่ะเราก็จะรู้ตัวว่าเรากำลังพูดอะไรแล้วเราจะหยุดตัวเองไม่ให้ใช้คำพูดที่ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้กำลังใจกล้าแข็งที่จะหยุดตัวเองก่อนที่จะอ้าปากพ่นอะไรร้ายกาจออกไปอ่ะกำลังใจตรงนั้นมาจากสติที่เข้มแข็งเป็นสติที่ถูกฝึกมาอย่างดีนะคะถ้าคุณมองว่าโอ๊ยการคุยกับคนอื่นมันยากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มจากปรับคำพูดที่ใช้ก่อนก็ได้ค่ะคือพูดโดยมองเหตุการณ์ตรงๆไม่ตัดสินไม่โทษใครแล้วก็เลือกใช้คำที่ไม่ทำให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อเนาะวิธีการพูดแบบนี้ใช้พูดคุยได้กับทุกคนเลยนะรวมถึงพูดคุยกับตัวเองด้วยค่ะ self talk หรือการพูดซ้ำๆอยู่ในหัวให้ตัวเองได้ยินน่ะก็ใช้วิธีนำเอาวิธีของ non-violent communication ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเสียงในหัวบอกว่าฉันมันขี้เกียจงานการไม่ยอมทำ productivity ต่ำมากฉันไม่เก่งแล้วฉันก็ไม่มีความสามารถเลยทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการใช้คำพูดแบบตัดสินตัวเองนะคะอ่ะลองใหม่ลองเปลี่ยนมาพูดตรงๆแล้วก็พูดแบบ non-violent communication ดูนะเช่นฉันกังวลฉันกลัวฉันกลัวว่าจะเตรียมงานไม่ทันฉันอยากรู้สึกพร้อมที่จะส่งงานมากกว่านี้ฉันอยากได้ตารางเวลาที่ลงเวลาชัดเจนฉันจะตัดจัดตารางเวลาตัวเองสมัยพอลงเวลาได้ก็จะได้ยึดทำตามนั้นไปเลยอย่าลืมนะคะว่าเราใจดีกับคนอื่นได้ก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ซ้อมค่ะฝึกพูดบ่อยๆลองนำ non-violent communication ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆพอใช้บ่อยเข้าอ่ะมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปเองเรามาทบทวน5ขั้นของ Non-Violent Communication อีกรอบนะคะขั้นที่1ตอบตัวเองให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นขั้นที่2ฉันรู้สึกยังไงให้รับผิดชอบความรู้สึกตัวเอง 100% อย่าใช้คำที่ทำให้เรากลายเป็นเหยื่อขั้นที่3ฉันต้องการอะไรกันแน่ขั้นที่4ขอร้องขอสิ่งที่ต้องการแล้วก็ปล่อยวางว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงถ้าอีกฝ่ายทำให้เราได้ตามที่ขอก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอีกฝ่ายนะคะขั้นที่5ทบทวนตัวเองว่าจากเหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างในหนังสือของดร.โรเซนเบิร์กมีตัวอย่างเยอะมากนะคะตั้งแต่ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกสามีภรรยาหมอกับคนไข้ชาวบ้านที่มาเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทกับลูกค้านะคะถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่อง Non-Violent Communication เนี่ยประเทศไทยก็มีเทรนเนอร์ที่เซอร์ติฟายกับทาง Center of Non-Violent Communication โดยตรงด้วยนะคะอยู่ที่เข็มสิกขาไลนะคะลองเข้าเว็บไซต์เข็มสิกขาไลไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เขามีหลักสูตรฝึกอบรมเปิดให้คนภายนอกเรียนตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมีหลักสูตรชัดเจนลองจิ้มเข้าไปดูได้แล้วคุณล่ะคะตอนนี้อึดอัดใจเพราะคุยกับใครอยู่หรือเปล่าลองหยิบ Non-Violent Communication ไปใช้ดูได้ผลไม่ได้ผลยังไงทักมาเล่าให้นัดฟังได้ที่ Facebook @sitdownright นะคะเนื้อหารายการวันนี้เดี๋ยวขอเวลาวันหนึ่งเดี๋ยวนั่งพิมพ์ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแปะให้ที่ Story หรอกค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับฟัง sitdownright podcast สุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะคนที่จะดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาช่วยกันทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ก็มีแต่ตัวคุณเท่านั้นค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีและสวัสดีค่ะ